Inagonga saa 7 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wanamgambo wa Sudan wameua zaidi ya watu 200 wakiwemo wanawake na watoto katika shambulio la siku tatu kwenye vijiji vya kusini mwa nchi hiyo. Kundi la wanasheria linalofuatilia vita vinavyoendelea nchini humo limesema leo Jumanne. Kikosi cha wanamgambo cha RSF kilicho katika vita vya takriban miaka miwili na jeshi la kawaida la Sudan kilivamia raia wasio na silaha katika maeneo ambayo hayana wanajeshi katika vijiji vya Al-Kadaris na Al-Khedwat katika jimbo la White Nile, kulingana na kundi hilo la wanasheria linalofuatilia visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Pia wanajeshi wa Israeli wamesalia katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa Lebanoni leo Jumanne, licha ya muda wa mwisho uliowekwa wa kujiondoa kama sehemu ya kusitisha mapigano na kundi la wanamgambo wa Hezbollah kupita. Israeli ilijiondoa katika baadhi ya vijiji katika eneo hilo, lakini ikaviacha vikosi katika nafasi tano ambazo ilisema ni muhimu kulinda maeneo ya kaskazini mwa Israeli. Taarifa ya pamoja ya rais wa Lebanon, waziri mkuu na spika wa bunge leo Jumanne ilitoa wito kwa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kushinikiza Israeli kuondoa wanajeshi wake mara moja. Kuendelea kuwepo kwa Israeli katika sehemu yoyote ya ardhi ya Lebanon ni uvamizi na ukiukaji wa sheria za kimataifa, ilisema taarifa hiyo. Makubaliano ya kusitisha mapigano yaliitaka Israeli iondoke mwishoni mwa mwezi Januari, huku Hezbollah pia wakiondoka kwenye mpaka na walinda amani wa Umoja wa Mataifa wakitumwa katika eneo lililoachwa wakishirikiana na wanajeshi wa Lebanon. Muda huo wa kuondoka ulikuwa umeongezwa hadi leo Jumanne. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Watoto watatu waliuawa na kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda baada ya kupatikana wakiwa wamevalia sare za kijeshi na kubeba silaha zilizoachwa na jeshi la Kongo katika mji wa mashariki wa Bukavu. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema leo Jumanne, ikielezea wasiwasi kwamba tukio kama hilo huenda ni ukiukaji mwingine wa haki za kibinadamu tangu waasi hao walipofika katika maeneo hayo. Ofisi yetu imethibitisha visa vya kunyongwa kwa watoto na M23 baada ya kuingia katika jiji la Bukavu wiki iliyopita. Msemaji wa ofisi ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, Ravina Shamdasan, aliambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi. Pia alieleza wasiwasi juu ya usalama wa waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu na wanachama wa mashirika ya kiraia ambao wanatafuta ulinzi wakihofia mashambulizi ya kulipiza kisasi ya M23. Wakati huo huo, usafiri wa boti umerejea katika ziwa Kivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Jumanne, huku bandari zikifunguliwa tena katika miji miwili ambayo imeangukia mikononi mwa waasi wa M23, jambo ambalo Umoja wa Mataifa umesema linaweza kuwezesha upatikanaji wa misaada ya kibinadamu baada ya wiki kadhaa za mapigano na uporaji. Na wanadiplomasia wa juu wa Marekani na Russia wanakutana hii leo katika nchi ya Saudi Arabia kuhusu uhusiano wa nchi ambazo zina uwezekano wa kumaliza vita vya Russia nchini Ukraine. Pande zote mbili zilieleza matarajio ya mazungumzo hayo kama hatua ya awali ambayo inaweza kuweka muundo wa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Russia Vladimir Putin. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio aliongoza ujumbe wa Marekani ambao ulijumuisha mshauri wa usalama wa taifa Mike Waltz pamoja na mjumbe wa mashariki ya kati Steve Witkoff. Upande wa Russia ulijumuisha waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov na mshauri mwandamizi wa Putin Yuri Yushakov. Ni hayo tu kutoka chumba chetu cha habari, lakini hapa studio na kuacha na mwenzangu Abdishakur Abud akikuendeshea mpango wa kwa undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi, kwa heri ya kuonana.
Asante sana BMJ kwa taarifa hiyo habari. Mpendwa msikilizaji, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunazungumzia juu ya mkutano wa kwanza wa maafisa waandamizi wa Marekani na Russia kuhusu Ukraine bila ya Kiev kushiriki, na hali ya wasiwasi yaendelea katika mji wa Bukavu, mji mkuu wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, baada ya kutekwa na wapiganaji wa M23 mwishoni mwa wiki. Basi ungana nami Abdul Shakur Abud kuzungumzia masuala hayo katika Kwa Undani. Karibu basi mpendwa msikilizaji kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwanza kama nilivyosema, tunaangalia kwa undani zaidi mkutano wa kwanza wa wanadiplomasia wakuu wa Marekani na Russia wakutana baada ya miaka mitatu tangu kuanza kwa vita vya Ukraine. Wamekutana huko Riyadh, Saudi Arabia hii leo. Akizungumza baada ya mazungumzo yao ya saa 4:30, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Marco Rubio amesema mazungumzo yao yalihusu kwanza kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili, na kwamba Russia imekubali kurudisha maafisa wao katika balozi zao mjini Moscow na Washington.
We're going to appoint our teams respectively to work very quickly to reestablish the functionality of our respective missions.
Ili kuweza kufuata njia hiyo, tunahitaji ofisi zetu za kidiplomasia zinafanya kazi kwa kawaida. Pili, tutateua timu ya maafisa waandamizi kutoka upande wetu kusaidia katika majadiliano na kufanya kazi kumaliza vita vya Ukraine katika njia ya kudumu na kukubaliwa na pande zote zinazohusika. Jambo la tatu ni kuanza kazi katika kiwango cha juu kujadili na kutafakari juu ya ushirikiano wa kikanda na kiuchumi ambao huenda ukatokea baada ya kumalizia kwa vita vya Ukraine. Na hatua ya nne tuliyokubaliana ni kwa sisi tulioko hapa kuendelea na utaratibu wa kuwasiliana na kuhakikisha tunaendelea katika njia itakayoleta mafanikio.
Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema kwamba wajumbe wa Russia na Marekani hawakusikiliza tu, bali walisikilizana wakati wa mazungumzo ya Riyadh.
Разговор был, я считаю, очень полезный.
Majadiliano nadhani yalikuwa ya maana sana. Hatukusikia tu, bali tulisikizana sote, na ni sababu ya kuamini kwamba upande wa Marekani umeweza kufahamu msimamo wetu ambao tuliwasilisha tena kwa ukamilifu na kutoa mifano maalum kwa msingi wa taarifa mbalimbali za Rais Putin.
Mkutano huo kati ya wanadiplomasia hao wakuu wa Marekani na Russia ndio muhimu tangu kuanza kwa vita kati ya Russia na Ukraine, na yalikuwa na lengo la kutayarisha mkutano kati ya marais Donald Trump na Vladimir Putin. Mshauri wa usalama wa White House Mike Waltz aliyehudhuria mkutano huo aliwaambia waandishi wa habari kwamba hakuna tarehe iliyowekwa kwa mkutano wa kilele kati ya viongozi wa nchi hizo mbili. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini New York, David Monda, anasema mkutano huo unaonekana ulifanikiwa kurudisha uhusiano kati ya Moscow na Washington, lakini hakuna lilijitokeza kuhusiana na jinsi kutanzua mzozo wa Ukraine kama ilivyotangazwa hapo mwanzoni.
Kilicholeta utata hapa ni kwamba hatujui bado kwamba kweli suluhu ya mgogoro huu utakuwa ni upi. Yani Ukraine itapoteza ardhi, vikosi vya Urusi vitahitajika kuondoka vipi na kwa wakati gani. Kwa hivyo ni kama kuna hali ya sintofahamu kwa vidokezi vingi, lakini ni mwanzo wa kujaribu kutatua mgogoro huu. Lakini lazima pia nisisitize kwamba wa Ukraine wamesusia mazungumzo haya, na pia washirika wa Marekani pia wamechukizwa sana na majadiliano haya ambayo yametenga washirika wengi wa NATO waliokuwa upande wa Marekani.
Lakini upande mwingine ni kwamba Ukraine haikualikwa kama tulivyosikia, kwa hivyo sio kwamba imesusia, haikualikwa kwenye mazungumzo haya.
Ni tofauti, lakini vile umesema hawakualikwa, lakini mbona hawakualikwa? Na nasema walisusia kwa njia hii. Rais Zelensky amenukuliwa kusema ya kwamba hatuwezi kushiriki kwenye mazungumzo ambayo hatupo na ambayo Marekani na Urusi yanadokeza suluhu ya vita kwa mjadala utakao kuwa na vikwazo au mahitaji kwa taifa la Ukraine, lakini Ukraine haina usemi wowote. Kwa hivyo kwa njia hiyo pia ni kama wa Ukraine hawataki lolote kuhusiana na jambo hili kwa wakati huu, na nafikiria itakuwa changamoto kubwa kwa majadiliano haya kati ya Urusi na Marekani.
Rais Vladimir Zelensky hii leo alikuwa pia kwa upande wake mjini Ankara, Uturuki, ambako alikutana na mwenyeji wake Rais Tayyip Erdogan juu ya namna ya kutanzua mzozo huo kufuatia mazungumzo hayo ya Riyadh. Rais Erdogan akizungumza na waandishi wa habari pamoja na Zelensky baada ya mazungumzo yao alisema kwamba mipango ya hivi karibuni ya kidiplomasia anayofanya Rais Trump ya kujaribu kumaliza ugomvi kati ya Ukraine na Russia yameambatana kabisa na sera ya Uturuki tangu kuanza vita miaka mitatu iliyopita.
Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmayacağı anlayışıyla.
Ukichukulia harakati za kidiplomasia tulizokuwa tunafanya mnamo miaka mitatu iliyopita, nchi yetu inastahili kuwa mwenyeji wa mazungumzo ambayo huenda yakafanyika kati ya Ukraine, Russia na Marekani katika muda ujao. Wakati wa mazungumzo yangu na Bwana Zelensky, nieleza ungaji mkono wa Uturuki kwa kuheshimu mipaka kamili ya Ukraine na uhuru wake. Wakati huo huo, nimesisitiza kwamba tutatoa kila aina ya ungaji mkono kukamilisha utaratibu wa mazungumzo ya kupatikana amani ya kudumu.
Hapo jana kwa upande mwingine, viongozi wa Umoja wa Ulaya walikutana kwa dharura mjini Paris kwa mazungumzo kufuatia mwaliko wa Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa baada ya Rais Trump kutangaza kwamba wanaanza mazungumzo na Russia kwanza bila ya Ukraine. Baada ya mazungumzo hayo, waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez alisema mazungumzo ya amani yaliyopendekezwa kati ya Marekani na Russia yanabidi kuihusisha Ukraine pamoja na Umoja wa Ulaya, waungaji mkono wa juu wa kijeshi wa Kiev pamoja na Marekani. Russia imepinga kwa upande mwingine kurudisha ardhi ya Ukraine, na Rais Zelensky amepuuzi mazungumzo kati ya Russia na Marekani yaliyofanyika Riyadh bila ya kualikwa. Na kama ilivyojitokeza, sehemu kubwa ya mazungumzo yalizingatia kuanzisha tena uhusiano kati ya Moscow na Washington kwanza baada ya kuzorota kwa karibu miaka mitatu sasa. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Amin Mwidao akiwa Toronto anasema hii hasa inatokana na kubadilika kwa siasa na sera za utawala mpya wa Donald Trump.
Picha iliyoko ni kwamba siasa ya Marekani iko imegeuka. Kwa maana hapo mbeleni wa Marekani walikuwa ni washirika pamoja na Europa katika swala la Ukraine na Russia. Lakini kutokana na urafiki ulioko baina ya Rais Putin na Rais Trump, sera za Marekani kuhusu hali ya usalama ya Europe pamoja na vita vya Ukraine na Russia imebadilika. Na Marekani iko ina nia kubwa zaidi ya kumridhisha Trump kuliko kuwaridhisha marafiki zake wa kitambo ambao ni Europa na ile kundi zima lile la NATO. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio picha ambayo kwamba inaanza kuebuka kwa sasa. Lakini nafikiri pengine huenda ikawa ni mbinu ya Marekani kupata confidence ya Russia baadaye kuwashirikisha washirika wake ambao ni muhimu katika suala hili la Ukraine na Russia. Kabla kuingia kwa Rais Trump, sera ama msimamo wa Marekani dhidi ya Russia ilikuwa ni kuadhibiti Russia na kutoa fursa kwa nchi zingine za Ulaya kujiunga na mrengo wa NATO kwa madhumuni ya kwamba ni kundi lenye kulinda usalama wa nchi za magharibi ambazo ziko karibu na Russia. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa ni siasa kubwa, na wakati ule Rais Biden alikuwa akiwapatia Ukraine na silaha kupigana vita baina wao na Russia, ikiwa ni mojawapo ya njia ya kuimaliza Russia kiuchumi lakini vile vile kisalama, ili isiwe ni tishio kwa nchi za magharibi kwa sasa na kwa kuendelea mbele.
Ujumbe wa Marekani baada ya mazungumzo ya leo umesema kwamba Ukraine na Russia zote zinabidi kutoa ridhaa ili kuweza kumaliza vita na Ukraine vilivyoendelea kwa miaka mitatu sasa. Basi msikilizaji, usiondoke mahala unapotusikiliza kwa undani kwa hivi leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kwani punde tu tutakuletea sehemu yetu ya pili. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sasa tunaangalia hali ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mji mkuu wa Kivu Kusini, Bukavu, kutekwa bila upinzani wote na wapiganaji wa M23. Hali inaripotiwa kurudi kuwa tulivu polepole katika mji huo, ingawa kuna wasiwasi kutokana na wakazi kutojua jinsi mambo yatakavyoendelea. Wakili Zozo Sakali, mtetezi wa haki za binadamu mjini Bukavu, anasema maisha hayarudi kama ya kawaida hii leo Jumanne, lakini pole pole mambo yanatulia, na hii leo viongozi wa M23 waliowasili katika mji huo wamekutana na wahusika mbalimbali wa mji huo.
Kwa leo wamefanya kikao ya kwanza na wale ambao wanasimamia mitaa, kandi wa shimamizi wa makata, na mkutano wa pili wamefanya na shirika la raia, na mkutano wa tatu wamefanya, wamezungumza pia na wakuu wa mashule, wale kwenye kongamano la shule. Na mipangilio mbele kama shika ni kusema ya kwamba wanaomba shule irudi siku ya kwanza, na watu waangalie namna iwezekanavyo ili wasafishe mwingine. Na ya tatu wanaomba watu wapime kuendelea kuwasiliana nao ili kutoa wale wote ambao wanakuwa wakikuwa na silaha ndani ya mji, ndani ya kata zetu. Ni hayo mambo tatu ambayo nizungumza ndani ya hiyo mikutano zetu.
Hali ni ya usalama kwa kiasi fulani katika mji huo, lakini Bwana Sakali anasema watu bado wana wasiwasi.
Wasiliano bado, watu wote wamoja wanakuwa wakingali na uoga kidogo, na wengine hawajarudi bado, wakimbizi wengi hawajarudi, na wamoja wanaanza pia kurudi, sababu kwa leo wamefungua hata kufrontiera ama ile ambayo inatuunga sisi na Rwanda, wamefungua boda na wamoja walirudi tayari, na wengine bado kurudi.
Ingawa kuna karibu watu 10,000 walioripotiwa kukimbilia Burundi mwishoni mwa wiki, baadhi wameanza kurudi kutokana na matatizo yanayokabili nayo, hasa kupata makazi, kulingana na kiongozi wa mashirika ya kiraia huko Bukavu, Miki Mutiki.
Burundi kunakuwa shida kwa sababu sasa hivi watu wote ambao walikimbilia Burundi wanakamatwa, hata ukiwa na pesa kulipa hoteli hauitikiwi, hata ukiwa na pesa kulipa nyumba hauitikiwi. Watu wanakamatwa, na hata wale ambao ni wakongomani ambao ni wenyeji wamekala siku za kutosha hapo Burundi, tunaripoti kama saizi wanakuwa wakiambilia waende kwenye makambi, ili kwamba inaonekana kama huu msaada wa humanitarian ambao umesimuliwa, ambao umekuwa anonse na Jumuiya ya Madola, inaletea wakongomani, kwa sababu Warundi wanaona kama watu wakiwa ndani ya kambi pale wanaweza wao kama inchi wanaweza kubahatika katika gestion ya ile aid humanitaire, sa vile tunaita huko kwa kimombo. Na hiyo inafanya kabisa kama wakongomani wanakuwa katika hali ya utata mwingi sana hapo mjini Bujumbura. Na utata huu mwenyewe unaonekana tena kwa sababu watu hawawezi kurudi tena Bukavu, kwa sababu ili kufika Bukavu hakuna mpaka kati ya Rwanda na Burundi.
Hakuna usafiri.
Mpaka umefungwa kabla vita haijaanza. Burundi na Rwanda imefunga mipaka. Sasa wakati wamefunga mipaka, haitawezekana tena watu watoke Kongo wakipitia Uvira kwenda Bukavu, kwa sababu inakuwa madaraka tofauti ambayo hazichangie, na hiyo inaleta shida sana. Lakini wale ndugu zetu ambao wanakuwa Goma na Bukavu, uchukuzi unaanza polepole.
Na kwa ujumla, hali ya maisha imerudi kwa kawaida au vipi?
Haijarudi kawaida, benki hazijafungua, masomo hazijaanza, maduka kubwa hazijafungua, na hali kabisa ni soko ndogo ndogo ya kuuzisha kama mamboga ama chakula kidogo kidogo ndio zinaonekana. Gari zinatembea kidogo, hazionekani sana. Watu wote wanaficha magari kwa sababu hawajui kama gari zitaporwa na mengineo. Ni hiyo inaonekana.
Na je, Kinshasa wametoa taarifa yote kuhusu hali ya huko Bukavu au watachukua hatua gani?
Tunaona kwa kweli ni hiyo tu, hali ya kidiplomasia ndio inakuwa ikifanyika kwa mashirikisha jumuiya ya madola, kama ni Rwanda ndio inakuwa ikikamata udongo wa Kongo na kuita jumuiya ya madola ili wahamasishe Rwanda kurudisha vikosi vyao. Lakini kusema kwa hali ya nguvu, inaanza kukana kama itakuwa nguvu sana, kwa sababu wakati jeshi lenyewe limetoka siku mbili kabla hawajamiliki, hatuoni namna gani watapata nguvu ya kurudi waongoe pale, ama kitu kipya kionekane katika diplomasia ama jeshi. Lakini sio kitu cha kutarajiwa kwa raisi kupatia moyo, na kuomba sisi kama shirika la raia tunakuwa tukizani kama ni muda muhafaka wa Kongomani wanapaswa kukaa pamoja, wasikilizane kipi kinachoendelea, kujua kama ni vita, basi ni nani anafanya vita, anaifanya na nani, na kwa ajili ya kipi. Na kama isiyo wakongomani wakae pamoja, wazungumze. Kwa nini? Kwa sababu ngambo ya uongozi wa Kinshasa walikuwa natarajia kubadili katiba, walete hiyo maoni yabo ya kubadili katiba, na hao wengine ambao wanakuja wanakuwa na maono kwa ajili ya uongozi wa nchi, watie hiyo maono yote pamoja, na sisi raia tuwe pale tukihakikisha kama kunaweza kuwa mapatano mapya ambayo inaweza kusaidia uongozi wa nchi. Na wakongomani wakishajitia pamoja, ndio sasa pale tunaweza kwenda kwenye nchi jirani kujua Rwanda anataka nini, tukiwa pamoja Uganda anataka nini, na wale tunaita multinational ambao wanataka sana madini ya Kongo, wanataka nini, na tunasikilizana namna gani region ama kanda la maziwa makuu inaweza kuwa na amani, na namna gani nchi yetu nayo inaweza kuwa na amani, kwa sababu hapa hatuwezi kudanganyana tena, ni mambo ya madini ndio inakuwa kwanza chanzo ya watu kutokupatana ndani ya kanda la maziwa makuu.
Na wakati kundi la M23 inaendelea mbele kuteka ardhi za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, juhudi za diplomasia zinaendelea kujaribu kuleta suluhisho katika ugomvi uliopo. Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Uingereza hii leo imemuita balozi wa Rwanda nchini Uingereza kulaani kuendelea kwa mapigano yanayoongozwa na M23 ambayo inasemekana inaungwa mkono na Rwanda. Uingereza imehimiza Rwanda kusitisha mara moja uhasama na kurudi katika meza ya mazungumzo kupitia utaratibu wa amani unaoongozwa na nchi za Kiafrika, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Uingereza hii leo. Kundi la M23 linadaiwa na Umoja wa Mataifa na wachambuzi wengi kwamba linaungwa mkono na Rwanda na kusaidiwa na Rwanda, na Rwanda ina wanajeshi 4,000 wanaoshiriki pamoja na wapiganaji hayo. Serikali ya DRC imeituhumu Rwanda kwa nia zake za kupanua mipaka yake na kusema kwamba inaiba kiwango kikubwa cha madini, lakini wito wake wa kutaka jumuiya ya kimataifa kuiwekea Rwanda vikwazo haijafanikiwa. Rwanda inakanusha kabisa kuunga mkono kundi la M23 kijeshi. Kwa upande mwingine, katika tukio jingine hii leo huko mashariki mwa DRC, jeshi la Uganda limethibitisha kupanua operesheni zake katika jimbo la Ituri kupambana na kile kimetajwa kama kundi lingine la waasi ambalo limekuwa likitekeleza mauaji ya kikabila. Hata hivyo, jeshi la Uganda UPDF limekataa kutoa taarifa zaidi kuhusu operesheni hiyo, ikiwemo ripoti za kutuma wanajeshi zaidi, likisema kwamba wanajeshi wake wanafanya kazi kwa makubaliano na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kenneth Bwire amefanya mazungumzo na msemaji wa jeshi la Uganda, Major General Felix Kulaije, juu ya swala hilo.
Tumezidisha upana wa operesheni kutokana na mahitaji ya kuokoa maisha ya binadamu kwenye mji wa Bunia. Kuna kikundi cha wajambazi ambao walikuwa wameamua kuua wananchi kutokana na kabila zao. Kwa hivyo tukakaa na wenzetu wa FARDC, tukaamua tuingie mji Bunia tusimamishe hayo mauaji.
Ni kikundi gani? Je, ni ADF ama kiki ni kikundi kingine tofauti? Na hiyo operesheni inahusiana na ile ambayo mnafanya dhidi ya ADF ama hii ni operesheni tofauti?
Operesheni ile ile, yani ADF na hiyo vikundi vingine vimekuwa vinasumbua amani ya wananchi, so tumezidi kuendesha hiyo operesheni yenyewe.
Mumetuma wanajeshi wangapi ndani ya DRC kwa ajili ya operesheni hiyo?
Idadi unajua ni wangapi tuliotuma?
Wewe unajua ni wangapi, Meja Kulaije?
Nauliza, umesema umejua idadi tuliotuma awali, unajua idadi hiyo?
Idadi mliotoa awali ya kukabiliana na ADF kulingana na ile imeandikwa ni zaidi ya 1000. Je, hawa sasa hivi mmetuma wanajeshi wangapi?
Uliambiwa kwamba ni wangapi?
Meja General, sasa hizi mmetuma wangapi?
Sitakwambia idadi, yani hutaenda kuwalipa mshahara wala wenzao yao. Hakuna sababu ya kuambia idadi.
Mbona inakuja wakati huu ambapo mashariki mwa DRC kuna matatizo ya usalama, waasi wa M23 wanadaiwa Rwanda, mbona wakati huu ndio umeonekana mwafaka UPDF ama Uganda itume wanajeshi zaidi ndani ya DRC?
Zaidi wengi umesema. Nimekuambia tulipanua upana wa operation ya awali.
Umepanua operation ya kutuma wanajeshi, idadi nyingine ya wanajeshi, si wale waliokuwepo, ndio?
Kama hujui jiografia ya DRC, nimekuambia mji Bunia ni mji wa Ituri province. Ituri province ndio sehemu operation shujaa inatendeka. Unajali maisha ya binadamu au hujali?
Najali, lakini mbona wakati huu ndio sasa nikauliza? Huoni kwamba Uganda inakuwa inajiingiza katika migogoro zaidi, kuangaziwa zaidi?
Nimekuambia kuna kundi lingine la waasi ndani ya DRC ambao limekuwa limeua wananchi kikabila mji wa Bunia. Utaishi pale muda gani? Hapo utauliza wenzetu ambao tunafanya nao wa FARDC.
Kuna mpango wote wa kufanya mazungumzo na haya makundi, labda na ADF, kumaliza hivi vita, ama itakuwa ni silaha kwa silaha?
Mazungumzo na ADF itakuwa inazungumza vipi ya nini? Yani mimi sina programu yao. Wewe unayo
programu hiyo? Sina, lakini kumekuwepo na mwito wa hata serikali ya DRC kufanya mazungumzo na M23 na mazungumzo na makundi mengine. ADF ni kundi la Uganda. Je, kama makamanda, kuna mpango wowote labda kufanya mazungumzo na ADF pia vita kumalizika DRC?
Watu wamekuwa wanabawa pale Bunia, hamjasema chochote. Sasa hivi tumeenda kuwasaidia, umeanza kuuliza maswali.
Basi mpendi ya msikilizaji, ni hayo tu tuliokuwa nayo hii leo kutoka kwa undani. Tutafuatilia zaidi hali inayoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa mashariki, kuona vipi M23 inaweza kusitisha mapigano, juhudi za diplomasia, pamoja na kuangalia mazungumzo yaliyofanyika huko Riyadh. Fuatilia katika matangazo yetu ya kila siku. Kutoka hapa Washington, mimi ni Abdishakur Abud, kutoka meza kwa undani ninasema usiku mwema.